Framtíðavinnumarkaður Norðurlanda, raunfætni mat og ráðgjöf í brennidepli. Hvernig hefur NVFL tekist á við áskoranirnar með áherslum evróska færniársins? Hvernig höfum við unnið á Norðurlöndum að því að efla samsvörun, efla tækifæri til endurmenntunar og draga úr skorti á hæfu vinnuefli? Við lögðum þessar spurningar fyrir forsvarsmenn raunfætni mats og ráðgjafarnets NVFL, þau Agnetu Kronqvist og Helga Þorbjörn Svavarsson. Evrópuverkefni varpa ljósi á yfirfæranlega færni. Á evróska færni árinu tóku net NVFL raunfærni og ráðgjöf þótt í Erasmus Plus verkefninu Transvaleu sem snerist að þróa raunfætni mati yfirfæranlegri hæfni, transversal skills. Fulltrúar átta Evrópuþjóða tóku þótt í verkefninu sem lauk í júní. Vinnuveitendur leggja aukna áherslu á hæfni eins og samskiptahæfni, samvinnu og skipulagshæfileika og stafræna færni, en þess háttar færni hefur venjulega minna vægi ýmsum ráðgjafar og raunfætni matsferlum. Markmiðið var því að auka þekkingu þeirra sem veita ráðgjöf og koma að raunfætni mati með því að þróa módel sem geta auðveldað að draga fram færni einstaklings og gera hana sýnilega, komast hraðar út í atvinnulífið og stuðla þar með að auknu framboði á færni, segir Agneta Kronqvist. Gæði í raunfætni mati. Net NVFL raunfætni mat hefur jafnframt unnið að tryggja gæði raunfætni mats. Þróað hefur verið norrænt líkan með lýsingum á átta veigamiklum þáttum skipulags í raunfætni matsferlinu til þess að tryggja gæði þess, segir Agneta Kronqvist. Líkanið var þróað innan stafræna verkfæri sinns gæðavitin, en Qualitet Composite, sem í eru fimm matsverkfæri sem þeir sem koma að mati á raunfærni geta nýtt sér til að gera sjálfsmat á raunfærni matsferlum út frá gæðavísu. Verkfærin beinast að yfirvöldum, þeim sem skipulegja raunfærni mat sem og ráðgjöfum, kennurum, starfsmenntakennurum og þeim sem samhæfa raunfærni mat, segir Agneta Kronqvist. Örvottanir í praxís. Á síðastliðnu ári hefur raunfætni matsnetið skoðað hvað felst í örvottunum og hvernig má líta á þess háttar vottun frá norrænu sjónarhorni. En sem komið er engin sameiginleg skilgreining eða sameiginleg skoðun á því til hvers hægt að nýta þær. Það sem kallað örvottun þarf ekki alls staðar að líta eins út. Þess vegna erum við nú að safna ýmsum norrænum dæmum til að sýna hvað falist getur í örvottunum og hvernig hægt að nýta þær í löndum okkar, segir Agneta Kronqvist. Hagnýtt sænst dæmi sem hún bendir á vinna sem í gangi hjá Skellefteja Kraft þar sem þeir hafa skoðað hvaða örvottun hentaði fyrir rekstrartækni fólk. Græn ráðgjöf, Helgi Þorbjörn Svavarsson, segir að ráðgjafarnet NVFL sé þessar mundir að skoða hvernig ráðgjöfin geti endurspeglað græn umskipti. Það við hæfi hvernig getum við gert grænu umskiptin að einhverju sem ráðgjafar á Norðurlöndum eru meðvitaðir Við erum að undirbúa vinnustofu í Færeyjum yfirfæranlega færni. Einnig unnið að samantektum pólitíska stefnumótunum að ráðgjöf geti verið líður í grænu umskiptunum, segir Helgi Þorbjörn Svavarsson. Helgi leggur áherslu á mikilvægi hagnýni í grænni ráðgjöf og að hún snúist ekki að kenna einhverjum. Eins og ástandið í dag geta ekki öll störf verið græn. Við verðum líka að hjálpa fólki að gera sér betur grein fyrir því að einnig þörf fyrir brúnu og svörtu störfin. Við verðum ennum sinn að nota olíu til þess að forðast efnahagsrun, segir Helgi Þorbjörn Svavarsson. En hér mikilvægt að vinna með upplýsingar í víðum skilningi, tilur hann. Þau, sem sinna við störfum í olíuiðnaðinum, verða að fá að búa við vitundum að með því að sinna þeim störfum eru þau líka að leggja sitt af mörkum til samfélagsins. Jafnvægi gerir lífið sjálfbært. Annað mál sem Helgi beinir athygli að að ráðgjöf snýst meira en bara að finna vinnu eða menntun. Til að ná árangri þarf okkur líka að líða vel. Þegar talað sjálfbærni í leiðsögn skiptir jafnvægi milli atvinnulífs, fjölskyldu og einkalífs líka máli, segir Helgi Þorbjörn Svavarsson. Nýtt vandamál nýr vinnumarkaður eftir COVID með meiri vinnu heima. Þegar talað starfsferillsráðgjöf verður vinnumarkaðurinn í brennidepli. En kannski þarf líka að huga að því að fleiri vinna heima í dag. Þá verður enn mikilvægara að vera meðvitaður að halda jafnvæginu, segir Helgi Þorbjörn Svavarsson. En þegar við lítum tilbaka yfir atvinnulífið jafn mikilvægt að huga að jafnvæginu, tilur hann. Við verðum að vera meðvitaðum að það líka líf eftir atvinnulífið. Þegar við verðum líferis þegar kemur í ljós hvort okkur hefur tekist að halda sambandi við fjölskyldu og vini á lífi. Og ég held að það sé í raun mjög mikilvægt, sérstaklega fyrir kalla. Við kallmenn erum góðir á vinnumarkaði. Við erum áreiðanlegir og erum alltaf í vinnunni. En við erum mun lakari einkalífinu. Það eru margir kallmenn sem einfaldlega deyja þegar þeir hætta að vinna. Því þá eiga þeir ekkert eftir. Stafræn þáttaka sérstaklega mikilvæg á Norðurlöndum. Að endingu segir Helgi að netið muni halda málþing þar sem meðal annars verði fjallað gervigreind í ráðgjöf. Stafrænar ráðgjafargáttir, stafræn innýlding og gervigreind eru sérstaklega mikilvæg íbúum á Norðurlöndunum í ljósi þess hve langa vegalengd margir íbúar eiga til stærri samfélaga þar sem ráðgjöf og mat á raunfærni eru í boði. Og það svo að á Norðurlöndunum byggð afar dreifð. Þetta eru ekki mjög stór samfélög og þar eru lítil samtök sem búa ef til vill ekki yfir mikilli sérfræðiþekkingu, segir Helgi Þorbjörn Svavarsson. Nánari upplýsingar í formation omen vaffell, s valideringsnatverk, í formation omen vaffell, s vagledningsnatverk, resultaten fram transval auprojektet artikel om kvalitetskompassen artiklar om validering på en vaffell.org.